Maitasunaren gotorleku zara guretzat. Hemen gara anbotoko dama.
Eta aurkezpenean esan bezala, bigarren orduanetan ainitza esala izango dugu, prest dugu. Eta sendabelarren mundu horretara gehiago gerturatuko gara. Ilabetean behin izaten da gurean. Eta esan bezala ongi etorri ematera goaz.
Egunon ainitze.
Egunon bai.
Zer moduz?
Ondo, hemen ze udaberri hasiera ontan gozatzen.
Bueno, hori da. Eta bueno, konta iguzu. Ze sendabelarren mundu hori gertutik ezagutzeko aukera daukegu ba saio hauetan zurekin eta gaurkoan nundik anibiliko gara?
Beira, ba, gaur ekarriko dizuet mahai gainera Asun Morea.
Uhum.
Edo Asun Hil Morea ere deitzen zaio. Atzo, gauean, jangen duen landare basatiez eginiko entxalada bat, azaltzeko, beti gustatzen zai gauza ezberdinak, bori eskura dauzkagunak, ez da, eta momentuan jasotakoak, eta etxekoekea zer dioten, eta horrela ibiltzen gara.
Vale.
Eta Asun Morea sartu nuen, eta, bueno, ba, kurioso izan zen, ez da, ba, aurren aurpegiak ikustea, eta dena. Eta hori, bueno, bere inguruan itzein godu pixka bat, ez da, eta aurpegi arraroak jartzearen zergaitia ere esplikatuko dizuet.
Primera. Eta,
Asun Hila edo Asun Morea, gurean bintzat Asun Morea deitzen zaio. Bai, bere izen zientifikoa Lamium purpureum da, bai, lamiatzea familiakoa da, eta, bueno, Asunaren lehengusu bat dugu hau, baina hau askotan udaberri hasiera-hasieran ia loratan izaten dugu, urtarrilean ere aurten ia ikusi dut loratan.
Pentsa.
Gurean, bai, asko aurreratu da. Baina beti izaten da lehenengotako bat, bai, bioleta neguaren amaieran etortzen zaigun bezala, Asun Morea ere hortxe izaten da pixka bat beranduxeago. Bere punta begiratzen baldin badugu, Asuna normalean zabaltzen joaten da, ez da, gorunz doan eran, ostuak zabaltzen ditu, eta honek berriz egiten duena da puntan bola handi bat bezala sortzen du, bai, ostuak bilduz bezala joaten dira, osto iletsuak ditu, eta lorea morea arroxantzekoa da, eta pixkanaka indarra hartzen duan eran, goruntz duan eran, ostuak ere moretu egiten dira.
Abegira.
Bai, bai, gure zelaietan aurkituko dugu, bai, Asun Morea. Bai, begiratu, ze orain oso politia dago, orain di baxu xamarra dago, eta goruntz igotzen joango da, eta more itxura hori geroz eta gehiago hartuko du. Orduan, esan dugu more itxura hartuko duela, eta aurretik ere aipatu dugu iletsua dela. Bai, horregatik, atzoko entxalada horretan, ba, azkenean hau ez da asko jateko landare bat edo sendabelar bat, bai, pixka bat bakarrik jan behar da. Orduan, bueno, gordinik, probatzerakoan, iletxoiek atzera botatzen digute, bere testura ez da, ez da, ez da oso agradablea. Horregatik askotan, egosita prestatzen da, beste barazki batzuekinetan, ahaztuta, bai, zopatarako, salteatu bezala, edo baina ia, egosita, bai, erabiltzen da.
Begira, bai. Ze esan duzu ez, hasieran aipatu duzu, ba, aurpegik aberzer reakzio izaten duten ez, eta horregatik da, ez.
Bai, iletxua denez, ba, ez zaigu arraro egiten zaigu ez da, ahorako.
Bale, ados. Bueno, eta propietakete, eta ezagutuko ditugu gaurkoan ere?
Bai, hori da. Bueno, azken finean, udaberriko sendabelarrak orain indarrean ditugunak, batez ere beti, Asunaren kasuan ere organismoa garbitzen laguntzen digute bai, odol garbitzaile da, eta hau ere, berdina izango litzateke, Lamium purpureumak ere lagunduko digu organismoa garbitzen. Linfa garbitzen, linfan bertan organo batzuk ditugu depuratiboak direnak, bai, gibela, eta hau dena sartzen dira, eta orduan, linfa drenatzaile oso interesgarria da, udaberriko sendabelarrekin batera. Orduan, horretarako erabili dezakegu, bai, jangarri ere bada, eta egin dezakeguna da, puntak jaso, bai, Asunaren punta jasotzen ditugun bezala, Asun Morearen puntak jaso, ba, hartu loreak dituen zati hori osto batzuekin batera, bai, eta hori lehortu, beti egiten dugun bezala, izara tarte batean ongi zabalduta jarri, eta hor eduki egun batzuetan lehortu arte. Ia behin ongi lehortuta daudela ikusten dugunean, ontzi hermetiko ilun batean, metalezko batean sartu, eta urte betean edukiko genuke, ba, linfa garbiketa edo pixka bat drenaje lan egin nahi dugunerako, ba, erabiltzeko, infusiotarako, eta bestela baita ere, ba, sukaldatzeko ere, erabili dezakegu.
Uhum. Bai. Vale. Esan duzu asko erabiltzeko eta asko hartzeko ez dela.
Ez, bueno, baditu komponente batzuk, baina horretaz baino gehiago da azkenean, nik uste dut, ez da gure bildurra, esan nahi dut, guk normalean menta hartzen dugunean baita ere,
bai.
Ez dugu mentaz soilik eginako ensalada bat jaten, bai. Edo asuna jasotzen dugunean ere, ez zaizkigu ateratzen horrelako gauzak, ez dauka arriskurik, baina, hobe izaten da beti ere koloreak nahastu eta pixka bat botatzea danetik, ze ez da komeni ez asuna bakarrik jatea, txikoria bakarrik jatea, ze amargo egingo zaigu, oza, azkenean da, pixka bat ez da koherentzia horretan, ba, loreak, ostoak nahastuz, pixka bat ba, beste barazki batzuekin, porru batzuekin nahastu, edo, bueno, azkenean danetik erabiltzea ez da.
Bale, bai. Ados.
Horregatik komentatzen dut.
Vale,
nahi nuke pixka bat aipatu, ziur jende askok badakiela, baina landare bakoitzak ez da natura beti izaten dugu oso oso azkarra dela eta bai. Dena pentsatua daukala, ez da?
Bai.
Eta zergatik iletxo hauek, ez da? Adibidez, asun moreak izaten duzu, baina zergatik. Eta bueno, ba, bere lan garrantzitsuetako bat da, guk ahoan sartzen dugunean egiten digunen bezala, ez? Atzo aurrek jartzen ziaten aurtegi hori. Da azkenean, bere funtzioa da guk ez jatea bera. Bai,
vale.
Iletxo horiek izaten ditu,
ba,
erdiboroak edo garenak, baita ere, asko daude, biankatakoak, lauankatakoak,
vale,
ez da?
Bai.
Orduan, basatiak direnak, larrean ateratzen denez, behiak, ardiak, bueno, ba, pixka bat jan egingo dute, baina ez gehiegi, asunak pikatzen duen bezala,
bai.
Eta badakite, animaliek hori gordinik ez dute jaten normalean, larrean begiratu besterik ez da gorduan, honek ere, bere iletxo hoiekin, bai, usatzaile bezala erabiltzen du, guden ontzako, bai, animalientzako.
Bueno.
Bai, oso, ba, kuriosa da, ez da, bakoitzak bere dezentxa struktura dauka, eta, bueno, ba, asun morearena iletxoak izango lirateke.
Bale.
Eta gero, animatu nahi dut jendea, ze oso oso gauza politia gertatzen da baita ere, bueno, asun norea, ugaltzeko prozesuan, azkenan lorea botatzen du, ezta, eta azitxoak gelditzen zaizkio osto azpialdean, bola bat egiten denez punta,
bai.
Bildutako ostoien azpian, azitxoak aurrerago, oraindik ez du azitxorik, oraindik loratan hasi egin delako, baina azitxoiek, gero nola zabaldu, ez da? Ze hori itxita gelditzen
dira. Claro, bai, bai.
Bueno, ba, udaberri hasiera-hasierakoa denez, azkenan landare hauek dena pentsatuta daukate, eta hemen animatu nahi zaituztek lauankatan jarri, zelai batean ikusten baldin baduzu asun morea, begiratu bai. Ezazu interneten, identifikatu ongi, lamion purpureun, eta jarri lauankatan, eta ea ikusten dituzen inurriak, txingurriak, bai?
Ah, begira.
Lurretik, ze normalean oso oso elkarlan politxe egiten dute. Begira, bere aziak, asun morearen aziak,
bai.
Gelditzen zaio aziari erantzita elaiosoma izeneko apendize bat, bezala esango genuke bai, izaten du, azia eta erantzita zatitxo txuri txiki txiki bat.
Vale.
Eta hori da elaiosoma, bai?
Vale, azia aipatu duzu ez?
Bai, aziari vale. Erantzita dago elaiosoma hau.
Vale,
bai?
Vale, ados.
Hau, da, txingurrientzako manjar nutritibo ikaragarri goxoa, bai? Orduan, txingurria joaten dira asun morera, eta zer ikusten dute, elaiosoma pila bat duela, orduan egiten dutena da, elaiosoma hau jaso, baina berari erantzita azia dago. Txingurriari berdin zaio, elaiosoma hau jasotzen du, eta badakigu inurriak, bueno, badirela ez da, taldean bizi direla, eta eramaten dituzte, jasotzen dituzten janariak ez da, etxera, gero beraien aurrekin, konpartitzeko, edo han bertan ez da, etxea handi horretan, inurri etxean, ba, denen artean konpartitzeko.
Hori da, bale.
Orduan, larra txikiek jaten dute elaiosoma goxo hau, eta helduek ere bai, eta azia, beraiekin batera askotan jan egiten dute, eta gero, botatzen dutenean, gorotz bezala, hor pentsa, azi horrek, ze egoera ona duen ez da, inurrien gorotz artean, goxo-goxo,
claro.
behar duen egoera ezin hobean baita ere urrengo urterako hor germinatu eta berriro ateratzeko. Bai.
Pentsa. Bai, bai.
Bai. Orduan hori, kasualitatez aurkitzen baldin baduzu, ba orain larretan badagoelako, jarri lauankatan, inorrez baldin badago eta begiratu ea inurri bila bat, da ikusten dituzen lanean, ez da, osto tartetatik, ba aziak jasotzen.
Ba, pentsa, bai? Ze politxe.
Bai, horregatik, da, azkenan, zendabelar bakoitzak edo landare bakoitzak, bakoitzak dauka bere sistema, ez da?
Claro.
Eta bueno, ba, onena kuriosoa da.
Bai. Bueno, propietatek ezagututa, sendabelarra gertutik ezagututa ere, nola, gomendioa ere eman diguzu, nola hartu beharko genuke, eta, bari. Bueno, nondik anjungo gara orain, nahi nize?
Bai, bueno, nahi nukena da, jendea pixka bat orain udaberrian ia hasi zaigu, betiko sendabelarrak hasi da ez da, eta ozpin, udaberriko ozpin bat, errezeta, emango dizuet, hori egiteko etxean oso oso erreza delako, eta hemendik aurrera entxaladak gehiago jaten ditugu, edozein gauzari botatzeko ozpina, bakoitzak nahi duen ozpina, bai, zagarro ozpina, modena, ardoarena, bakoitzari gehien gustatzen zaion ozpina hartu, beti ere izan dadila alde naturalena, bai, pasteurizatua, ez gehiegi prozesatua, azkenean, ozpinak berak ere propietate on asko ematen dizkigulako, bai, baina aldela, alden naturalena edukitzako minizaten da.
Vale.
Orduan, toniko, udaberriko toniko moduan, mineraletan oso aberatsa, linfa garbitzeko, ez da, organismoa odola garbitzen laguntzeko sendabelarrak dira orain ditugunak.
Vale. Bai? Bai, aipatu dugu.
Orduan hau edenak, garbik eta prozesu baterako bezala erabiliko ditugu, eta hartuko duguna da, kristalezko ontzi bat, hermetiko kiongisten dena, gustatzen zain iri beti, hau zabalak izaten direnak, tapa berarekin eramaten dute, erantxita eta goma naranja batekin ongi izten direnak.
Bai, gogor die, gogorrak die, oiek.
Bai, hori da, oiek gustatzen zaizkin niri, horrelako lanak egiteko eta mazeratu prozesu hauek eramateko oso egokiak izaten dira. Orduan, bakoitzak hartu dezala, kristalezko ontzi bat nahi duen neurrikoa, litro erdikoa, litrokoa, asko, ozpina asko hartzen badugu, azkenan bakoitzak ikusi dezala, froga bat egiteko, 250 mililitrokoa, txikiagoa, nahi duzen dezala. Eta egingo duguna da, ontziaren hiru laurdena, sendabelar freskoz bete.
Vale.
Aipatu dugu, asun morea sartu dezakegu bertan, bai. Linfa garbitzeko delako, gero baita ere, asuna, orain, bete-betean zora garri dago jasotzeko, asun pixka bat ere bota, bioleta zere uste dut itzegin da gaudela,
bai, gurina egin genuen, bai.
Hori da gurina egin genuen, udaberri lorea baita ere, primula, bai, orduan, hoien loreak eta ostoak biak jaso daitezkelako, bai? Jaso, bioleta eta udaberri lorearen ostoak eta loreak, kolore pixka bat ere emango diogu baita ere, eta bota ontzitzora, eta orain txeia zela iguziak hori dauzkagu txikoriaren lorearekin, diente de león, izango litzatekena, horren ostoak eta lorea ere bota ditzazkegu ozpinonetako ontzira. Bai? Adibidez, hoiekin geratuko gara, gehiago ere badaude, baina hoie denak identifikatuta baldin badauzkagu, beneran zoriona, pila bat tozten naiz, eta bueno, bat daukagule identifikatuta, azkenean ozpin hori aberazteko modu bat da, bai? Udara guztian hartuko dugun ozpin hori, orduan, animatzen zaitu uste, sendabelar batekin baldin bada ere egitera.
Nastera.
Hori da, orduan hartu ditugu, ostoak, loreak, denaki, ontziaren hiru laurdena bete dugu, eta goraino gero ozpinez beteko dugu.
Bale.
Bai?
Bale.
Ia behin, hori egin dugunean, ontzia izten dugu, eta lau sei aztez edukiko dugu armairu batean gordeta, mazeratzen, bai? Eta jungo dira, bagure organismoa garbitzeko, drenajerako, eta linfa garbitzeko, behar ditugun prinsipe aktiboiek ozpinera pasatzen pixkanaka, bai?
Bale.
Noiz behinka, nahaztea komen izaten da, bai, orduan astean behin edo gogoratzen garenean behintzat, ontzitxo horri buelta batzuk eman, bai?
Bale.
Eta nerea holkoa beti izaten dena, pegatinatxo bat, erantzi, jarri, noiz hasi garen egiten data, zeba, egogoratuko naiz.
Ez gara gogoratzen.
Eta zer daukan, hori da, ez gara gogoratzen, ahi, noizen, asteartean egin nuen, martxoan, claro. Edo apirilean hasin itzen, edo beti berdina izaten da, bai, orduan, bai. Apuntatu data, noiz egin dugun, eta ze sendabelar daukan baita ere.
Uh-huh.
Bai?
Vale.
Orduan, nahaztu dugu, lau sei astez eduki dugu, gure armairuan, eta gero egingo duguna da, iragazi, bai? Uh-huh. Normalean, ba, algoizko trapu batekin, edo iragazki normal batekin baita ere.
Vale.
Bai?
Uh-huh.
Eta ontzi ilun batera sartzera gustatzen zaineri, olioaren ontzi, kristalezko ontzi ilunak izaten ditugu etxean.
Bai, 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 bai.
Ba, egin dezakeguna da, hoietako batean sartu, ozpin hau, iragazten dugun ozpin hau, eta tapa jarri, eta hau sei hilabetez, urte betez, erabili dezakegun ozpin zoragarri badaukagu hor, organismoa garbitzen lagunduko diguna, entxalabetan bota dezakeguna,
txena.
Eta beste dozein gauzetan, guarnizio bezala erabili dezakeguna.
Claro. Bai. Ze ona. Aipatu dugu, ozpin hau, bai behar dola, elaborazio prozesua bai izango da pixka luzexegoa, ba, lau sei astekoa behar dola.
Hori da,
zertan jarri behar dugu arreta, noiz jakingo dugu ba, egina dagoela edo prest dagoela?
Ba, behin lau aste pasatzen direnean, eginda egoten da, eh? Vale. Normalean, azkenean, bai, botako ditugun sendabelarrak freskoak izango direnez,
bai.
Ez da, kolorea pixka bat aldatzen zaio ozpinari,
uh-huh.
baina ez da kasu honetan ateratzen ezer berezirik,
vale,
edo,
vale.
Bai, uh-huh. bai, vale. Fermentazio prozesurik ere ez da ematen,
eta... Hori da, bai, ze, askotan, bai. Fermentazion okerrez banago, ba, espuma estiloko bat agertzen
bai,
da,
bai,
edo,
bai.
Kasu honetan ez, ez? Kolorea pixka bat aldatzen bai, da, baina...
Hori da, vale, hori da, bai, uh-huh. bai.
Ados,
eta noiz benka nahazi, eta gero ia irekitzen dugunean, hori da.
Uh-huh.
Iragazi, eta hori erabiltze izango litzateke ideia. Horrelako errezeta pila bat egin ditzazkegu,
bai.
Orduan, bueno, ba hazi, nire asmoa da baitere orain udaberriko eguraldionarekin, korrika joan beharrean mendibuelta bat ematera, hartu larunba goiza, igande goizeko, eta bi ordu,
bai.
Zaila izaten askotan, baina hartu eta sendabelarrak identifikatu, da, ba, jasoko ditun labostu honenak. Beste horrenak hiru,
claro.
Eta nahiko izaten da askotan pixka bat hasteko eta probatzen hasteko baita ere.
Uh-huh.
Bai.
Ba, plan bikaina, initze. Eta, bueno, ba, gaurkoan beste sendabelar bat ezagutu dugu, errezeta ere ekarri diguzu, eta gomendioa era eta plana ere prestatu diguzu, ze segituan ere aste santua dago, eta
bai.
Askotan ez dakigula zerrekin edo, ba, begira, ez da baitzeki.
Ez dago zertan beti kanpora joan beharrik, edo
Oida.
Hemen gelditzen den jendeak ere,
bai.
Libre baldima dauka, ez da, mendibuelta bat emanez, ba hori aurrekin baita ere, gainera hori.
Claro.
Ea txingurriak norrik ikusten dituen, labankatan jarrita, edo...
Bai,
azkenean, bueno, bai, egin daitezken gauzak dira, bai, ondo pasatzeko.
Bai, bai, nintze mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango izugu.
Hau, ez ondo zue, jaio.
Agur.
Maitasunaren gotorleku zara gurean.